ኣምባሳደራት ሽዱሽተ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ስራሕቲ ልምዓትን ታሪካዊ መስጊድ ኣልንጃሽን ዑደት ገይሮም ኣለዉ። እቶም ኣምባሳደራት ኣብ ኣማራፂ ኢንቨስትመንት ትግራይ ጠሚቱ እውን ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ተዛትዮም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣምባሳደራት ሽዱሽተ ሃገራት ማለት እውን ቱርኪ፣ ካዛኪስታን፣ ስሪላንካ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ፓኪስታንን ባንግላዴሽን ኣብ ትግራይ ዑደት ልምዓት ንምክያድ ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ከተማ መቐለ ዝኣተዉ ኮይኖም ብላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት ኣካላትን ድማ ኣቀባብላ ተገይርሎም። እቶም ኣምባሳደራት ኣብ ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ትካላት ትእምት ብናይ ወፃኢ ሃገራት ኢንቨስተራት ኣብ ዝተሃነፃ ዓበይቲ ፋብሪካታትን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ታሪካዊ ቦታ መስጊድ ነጋሽ ዑደት ገይሮም እዮም። ነቲ ዑደት ዝተሓበሩ መምህር ያሲን ረጁም
ኣብ ሃገርና ኣብ ኩለን ክልላት ዘሎ ናይ ምፍንቃል፣ ናይ ሞት፣ ናይ ካልእ ዘይምርግጋእ ኣሎ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ትግራይ ግን ዓመት ሙሉእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ፍሉይ ዝበለ ሰላም ኣሎ፣ ፍሉይ ዝበለ ናይ ኢንቨስትመንት ባይታ ኣሎ፣ ፍሉይ ዝበለ ናይ ቱሪዝም ባይታ ኣሎ። ስለዚ ነዚ ክንመርፅ ተገዲድና። ኣብ ዓለምና 7.7 ቢልዮን ህዝቢ ኣሎ። እዞም ኤሽያ ፓሲፊክ 3.7 ቢልዮን እዮም። እዞም ሒዚ መፂኦም ዘለዉ ድማ ልዕሊ 1 ቢልዮን እዮም። ስለዚ እዚኦም ክመፁ ከለዉ ንሰለስተ ነገር እዩ። ሓደ ከም ተቐዲመ ዝበልኩም ባህልናን ቅርስናን፣ ካልኣይ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ኣለና ኣብ ውሽጢ ከርሲ መሬትና፣ ካብኡ ድማ ናይ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲስ ኣለዉ። ሕዚ ዕደት እዚ ሓደ ምስ ህዝብና ክላለዩ፣ ካልኣይ ኢንቨስተራት ኣብዚ ዘለዉ እውን ክራኸቡ።
እቶም ኣምባሳደራት ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ዘተ ኣካይዶም እዮም። ኣምባሳደር ባንግላዴሽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሙኒር ብዘካየዶ ዑደት ከም ዝተሓገሱ ብምግላፅ ትግራይ ወናኒት ብዙሓት ሃፍ ተፈጥሮ ምዃና ከምዝተረድኡ ሓቢሮም፣ ብፍላይ ኣብ ጥንታውን ታሪካውን መስጊድ ነጋሽ ዑደት ምግባሮም ፍሉይ ስምዒት ፈጢሩ ለሎም። መንግስቶም ኣብ ልምዓት እቲ ክልል ግድኡ ንምብርካት ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም፣ ኣብዚ ዓብዪ ዓቕሚ ኣሎም፣ ሰፊሕ ዕድል እውን ኣሎም፣ ብዓቕሚ መሪሕነት ድማ ሰላምን ምርጋዕን እውን ኣብዚ ኣሎም። መላ ኢትዮጵያ ኹን ክልል ትግራይ ከምትምዕብሉን ከምትልወጡን ድማ ይኣምን እየ። ኣብ ጉዕዞ ዕቤትኩም ድማ ካባና ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ክንፍፅም ኢና እዮም ኢሎም። ኣምባሳደር ኢንዶኔዥያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣልቡስራ ባስኑርን ብወገኖም ድማ 5 ናይ ሃገሮም ኩባንያታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተዋፈሩ ገሊፆም፣ ብቐፃሊ ሰብ ሃፍቲ ሃገሮም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ሃብቶም ንከውፍሩ ክሰርሕ እየ ክብሉ ተዛሪቦም። ኩባንያታት ኢንዶኔዥያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ዝገብሩ ብዙሓት ኣይኮኑን፣ 5 ጥራሕ እዮም። እቶም 3 ቢሾፍቱ፣ ደቡባዊ ኣንፈት ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ እዮም። እቶም 2 ፋብሪካታት ኣልባሳት ድማ ኣብ ፓርክ ኢንዳስትሪ ሃዋሳ ይርከቡ። እዚ ድማ ሚዛናውን ፍትሓውን ኣይኮነን። ኩባንያታት ኢንዶኔዥያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ድማ ኢንዳስትሪታት ክኸፍተሎም። ስለዚ እቶም ትካላት ኣብዚ ክመፁ ሓላፍነተይ ክዋፃ እየ እዮም ዝበሉ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ትግራይ ካብ መካ ቀፂሉ ብኣመንቲ እስልምና ዓብዪ ቦታ ዝወሃቡ ታሪካውን ጥንታውን መስጊድ ነጋሽ ሓዊሱ ንመስሕብ ቱሪዝም ዝኾኑ ዓበይቲ ቦታታት ዘለዋ እዮም ኢሎም፣ ዝተፈላለዩ ጥንታውያን ኣብያተ ክርስትያናት እውን ዝወነነት ክልል እያ ክብል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛርቡ። ኣብዚ ዕድላት ከም ዘለዉ ክነሪኦኩም ንደሊ ኢና። ብርግፅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንኩም ሓበሬታ ክህልወኩም ይኸውን፣ ግና ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ዕድላት ኣይክህልወኩምን እዩ። ትግራይ ዓድኹም እዩ። ብእምነትኩም መሰረት መካ ሪኢኹም ትኾኑ። ካልኣይ መካ ግና ኣብዚ ኣሎ መስጊድ ኣልነጃሺ። እዚ ንህዝቢኹም እውን ክተላልዩ ንደሊ ኢና። ምክንያቱ ዝበዝሕ ህዝብኹም ሰዓቢ እምነት እስልምና ስለ ዝኾነ ብዝግባእ ስለ ዘይተላለየ ፍሉጥ ኣይኮነን። ኣብ ምልላይ ድማ ሓጉዝና፣ ንስኻትም እውን ተመላለሱ፣ ዓድኹም እዩ እዮም ኢሎም። ነቶም 6 ኣምባሳደራት ኣብ ትግራይ ዘሎ ምችው ኩነታት ኢንቨስትመንት ድማ ንሰብ ሃፍቲ ዓዶም ከላልዩ ዝሓትትዎም ዶክተር ደብረፅዮን ድሌትና ሓቢርና ምዕባ ኢሎም፣ ኣብቲ መድረክ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኣማራፂ ኢንቨስትመንት እውን ቀሪቡ እዩ። ትግራይ ንወደብ ቀረባ ምዃና ንኢንቨስትመንት ድማ ተመራፂት ከም ዝገብራ ማዓድናት ወርቂ ሳፋይር ሓዊሱ፣ ኣብቲ ክልል ብዙሓት ማዓድናት ከም ዘለዉ ድማ ተገሊጹ እዩ። እቶም ኣምባሳደራት ን3 መዓልትታት ኣብ ትግራይ ዝነበሮም ፃንሒ ዛዚሞም ትማል ሰንበት ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።